რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. რისკენ მოუწოდებდნენ აჭარის ადგილობრივ პარლამენტს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მრჩეველთა საბჭოს ანგარიშის მოსმენისას.
ამ ადამიანების მიერ მოსმენილი ანგარიში უბრალოდ არ დაიჯეროთ, ბევრი კითხვა არის, რომ ამათი მოქმედებები არის ხელისუფლებასთან კავშირში.
კორონავირუსის პანდემიით გამოწვეული კრიზისის გამო ბიზნესისთვის დაწესებულ შეღავათებს მცირე მეწარმეების შეღავათად არ მიიჩნევენ.
მცირე ბიზნესისთვის ზომები, რომლებიც ჩვენ დაგვეხმარება, რომ რეალურად გადავრჩეთ, იმიტომ რომ ამის წინაშე დავართ ახლა ჩვენ, არ არსებობს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტში დაიწყო საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვა. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა დღეს საღამოს მხარი დაუჭირა კონსტიტუციურ კანონ პროექტს, რომელმაც პარლამენტის არჩევის წესი უნდა შეცვალოს. ქართულ ოცნებას და ოპოზიციურ პარტიებს შორის 8 მარტს მიღწეული შეთანხმების საფუძველზე საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ ინიცირებული ცვლილებებით პარლამენტის 120 წევრი პროპორციული და 30 მაჟორიტარული სისტემით აირჩევა. პროპორციული არჩევნები ჩატარდება 1%-იანი ბარიერის პირობებში და გაჩნდება ეგრეთ წოდებული ჩამკეტი იმისთვის, რომ გამოირიცხოს 40%-ზე ნაკლები მხარდაჭერის მქონე პოლიტიკური პარტიის ან ბლოკის მიერ საპარლამენტო უმრავლესობის მოპოვება და მთავრობის დამოუკიებლად ფორმირება. საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი კომიტეტის ხდომაზე წარმოადგინა მისმა პრაქტიკულად მთავარმა ავტორმა ირაკლი კობახიძემ, რომელმაც თქვა, რომ ეს ცვლილებები პროპორციულთან მიახლოებული სისტემის დანერგვას ითვალისწინებს.
ამ კანონპროექტის მიღების შემდეგ სისტემა, რომელიც დაინერგება, იქნება შედეგობრივად იდენტური იმ სრულად პროპორციული საარჩევნო სისტემისა, რომელიც ამოქმედება 2024 წლიდან. კერძოდ, ეს არის პროპორციული საარჩევნო სისტემა 5%-იანი ბარიერით და რაც შეეხება ჩვენს მიერ წარმოდგენილ სისტემას, ეს არის 120-ის სისტემა 1%-იანი საარჩევნო ბარიერით. ის იძლევა პრაქტიკულად იდენტურ შედეგს მართველი პარტიისთვის და ოპოზიციისთვის, თუ ჩვენ საერთო გადანაწილებაზე ვსაუბრობთ.
იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე ირაკლი კობახიძეს ოპოზიციის მხრიდან მხოლოდ ფრაქცია დამოუკიდებელი დეპუტატების წევრები და უფრაქციო დეპუტატები ესწრებოდნენ. შეგახსენებთ, რომ ყველა მათგანი ქართული ოცნების უმრავლესობის ყოფილი წარმომადგენელია. ფრაქცია დამოუკიდებელი დეპუტატების წევრმა ლევან გოგიჩაიშვილმა განაცხადა, რომ თავის დროზე პროპორციული სისტემის ჩაგდებით ქართულმა ოცნებამ ქვეყანაში რევანშის საფრთხე შექმნა. გოგიჩაიშვილის თქმით, ფრაქცია დამოუკიდებელი დეპუტატების 7-ვე წევრი საკონსტიტუციო ცვლილებებს მხარს დაუჭერს.
ჩვენ ამას დაუჭერთ ხარს არა რაღაცა დათხმებით და გამოთხმებით, არამედ დაუჭერთ იმისთვის, რომ ამ ქვეყანაში ჩატარდეს შვიდობიანი არჩევნები და არც თქვენი სისუსტის გამო არ მივცეთ პროვოკატორებს და იმ ადამიანებს, ვისაც ამ ქვეყნის სტაბილურობა არ უნდათ, საშუალება, აი ეს უპასუხისმგებლობა, ეს ტყუილის კასკადი გამოიყენონ ამ ქვეყნის წინააღმდეგ.
ფრაქცია დამოუკიდებელი დეპუტატების წევრმა ლევან გოგიჩაიშვილმა ქართულ ოცნებას მიმართა წინა გამოცდილებიდან გამომდინარე, როცა უმრავლესობის წევრების ხმების ნაკლებობის გამო ჩავარდა პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის კანონპროექტი, უზრუნველყოფილი იქნება თუ არა ამჯერად მათი მხრიდან ცვლილებების მხარდაჭერა. ამაზე იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ანრი ოხანაშვილმა გაიმეორა ის, რაც ბოლო დღეებია მუდმივად ისმის მართველი პარტიის წარმომადგენლებისგან.
ჩვენ არაერთხელ ვთქვი ის, რომ ჩვენი გუნდიდან 92 დეპუტატის ხმა არის უზრუნველყოფილი, რომლებიც ხარს დაუჭერთ ამ პროექტს, შესაბამისად არ კითხვის ნიშნები აღარ უნდა დაისმოდეს. ასე რომ, თავარია ყველამ გავაცნობიროთ ეს პასუხისგებლობა.
საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღება სუნცირე 113 ხმას ჭირდება. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ უმრავლესობის წევრების გარდა ცვლილებებს მხარს უჭერს მინიმუმ 25 დეპუტატი და ამასთან პასუხისმგებლობას აკისრებენ ნაციონალურ მოძრაობას და ევროპულ საქართველოს, რომელთა დეპუტატები საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვასა და კენჭისყრაში მონაწილეობას მთავარი არხის წილის მფლობელ გიორგი რურუას გათავისუფლებამდე არაპირებენ. საქართველოში ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის პოლიტიკური დიალოგის მონაწილე უცხოელმა დიპლომატებმა კიდღ ერთობლივი განცხადება გამოაქვეყნეს. ისინი აღნიშნავენ, რომ 8 მარტის შეთანხმება იყო პოლიტიკური პარტიების და პარლამენტის წევრთა დიდი უმრავლესობის მიერ მიღწეული ისტორიული მნიშვნელობის წარმატება. ელჩები დიალოგის მხარეებს შეთანხმების სრულყოფილად შესრულებისკენ მოუწოდებენ. საკონსტიტუციო ცვლილებების პირველი მოსმენით კენჭისყრა 21 ივნის რიგარეშეს ხდომაზე ადაგეგმილი. ქართული ოცნების წინააღმდეგ გაერთიანებულმა სხვადასხვა იდეოლოგიის ოპოზიციურმა პარტიებმა თბილისის 8-დან 6 არჩევნო ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები დაასახელეს. ლეიბორისტული პარტიის თავმჯდომარე შალვან ათელაშვილი კენჭს ნაძალადევში იყრის, ახალი საქართველოს ლიდერი გიორგი ვაშაძე ისანში, ნაციონალური მოძრაობიდან ნიკა მელია და ლევან ხაბეიშვილი გლდანსა და სამგორში, ევროპული საქართველოს წევრი ელენე ხოშტარია ვაკეში და თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი შალვა შავგულიძე თაცმი და კრწანისის ოლქში. ლეიბორისტული პარტიის ოფისში ოპოზიციის დღევანდელ შეკრებაზე მიღებული ეს გადაწყვეტილება პარტიის ლიდერმა შალვან ათელაშვილმა გამოაცხადა და თქვა, რომ მათ ეპოქალურ ერთობას მიაღწიეს.
როდესაც დავით აღმაშენებელმა ამირასაგან განთავისუფლა თბილისი, შემდგომ დამთავრდა არაბთა ბატონობაც და მერე შეიქმნა დიდი საქართველო. დღეს ჩვენ თბილისი უნდა გავანთავისუფლოთ ოლიგარქიისაგან და არ უნდა დაუშვათ, რომ თბილისიდან მაჟორიტარის ქსელებით ისევ შემოვიდნენ ხელისუფლებაში ის ავად სახსენებელი სახეები. ამისათვის ქართულმა ოპოზიციამ, პოლიტიკურ პარტიათა საკონსულტაციო ფორმატმა მიაღწია უპრეცედენტო ეპოქალურ ერთობას და თქვენ წინაშე დღეს ვასახელებთ საერთო მაჟორიტარ კანდიდატებს დედაქალაქ თბილისის 6 რეგიონში.
ამ განცხადების შემდეგ შალვან ათელაშვილმა ოპოზიციის მიერ შეთანხმებული კანდიდატები ჩამოთვალა, ხოლო თავად როგორც ნაძალადევის ოლქის დეპუტატობის პრეტენდენტმა გამოთქვა უდიდესი რწმენა, რომ 31 ოქტომბერს საქართველოს გამარჯვების არწივი თბილისიდან აფრინდება. ამ არჩევნებში ხალხი უნდა დავარწმუნოთ, რომ საქართველო არ იმსახურებს ოლიგარქიულ მართველობას და უნდა დავარწმუნოთ, რომ ეს არის არა სახელების და გვარების ცვლილება, არამედ სისტემური ცვლილება, განაცხადა ვაკის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად დასახელებულმა ელენე ხოშტარია. წმინდა კრწანისის ოლქში წარდგენილმა შალვა შავგულიძემ თქვა, რომ ყველაფერს გააკეთებს საქართველოს ინტერესების დასაცავად და იმ ხელისუფლების ქვეყნის მართვიდან ჩამოსაცილებლად, რომელიც ემსახურება რუსეთის ინტერესებსო. კრწანის დეპუტატობის კანდიდატად დასახელებულმა ნიკა მელიამ განაცხადა, რომ ეს არ იქნება ჩვეულებრივი საარჩევნო კამპანია, ვინაიდან მათი მოწინააღმდეგე არა პოლიტიკური ოპონენტი, არამედ ოლიგარქი, რომელიც მხოლოდ საკუთარ კეთილ დღეობაზე ზრუნავს. ნაციონალური მოძრაობის კიდევ ერთი კანდიდატის სამგორის ოლქში ასარჩევად წარდგენილი ლევან ხაბეიშვილის განცხადებით კი რუსი ოლიგარქის წინააღმდეგ ბრძოლა ნიშნავს გაჭირვების და სიღატაკის წინააღმდეგ ბრძოლას. ისნის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად დასახელებული გიორგი ვაშაძის შეფასებით, ოპოზიციურმა ერთობამ აჩვენა მაღალი პოლიტიკური კლასი და 31 ოქტომბრის შემდეგ ქვეყანაში ახალი თაობის კოალიციური მართველობა იქნებაო. ოპოზიციური პარტიების გაერთიანებას კანდიდატები არ დაუსახელებია თბილისის, საბურთალოს და დიდუბე-ჩუღურეთის ოლქებში, როგორც ევროპული საქართველოს ლიდერმა დავით ბაქრაძემ განაცხადა. და ორი ადგილი დარჩა შეგნებულად და საშუალებას მისცემთ გააგრძელონ კონსულტაციები პოლიტიკურ პარტიებთან, რათა მათი ჩართვის მიზნით და საზოგადოებისთვის ცნობად სახეებთან, არაპოლიტიკურ ფიგურებთან, იმისთვის, რომ შეიქმნას საზოგადოებრივი და პოლიტიკური ერთიანობის განცდა და ამ მრჩევლს ჰქონდეს მრავალფეროვანი და არამხოლოდ პოლიტიკური სურათიო. საარჩევნო სისტემის შესაცვლელად ინიცირებული საკონსტიტუციო ცვლილების საბოლოოდ მიღების შემთხვევაში საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე სუბიექტებმა მაჟორიტარი კანდიდატები კიდევ 22 ოლქში უნდა წარადგინონ. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა მამუკა მდინარაძემ დღეს მედიას უთხრა, რომ იმ კანდიდატების დასახელებით, რომლებიც ოპოზიციამ დღეს წარმოადგინა, ქართულ ოცნებას ოპოზიცია გამარჯვების მიღწევაში ეხმარებაო. თბილისის საქალაქო სასამართლოში მაგისტრატი მოსამართლის წინაშე გამოკითხეს მთავარი არხის დირექტორი ნიკა გვარამია და ჟურნალისტი გიორგი გაბუნია. ამ გამოკითხვას წინ უძღოდა ნიკა გვარამიას განცხადება, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ თბილისში დაკავებული რუსეთის მოქალაქე ბოკოვი ჩეჩნეთ პარტიის მეთაურ კადიროვის დაკვეთით გეგმავდა გიორგი გაბუნიას ლიკვიდაციას. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში ამ დრომდე საჯაროდ მხოლოდ იმას აცხადებენ, რომ ბოკოვი დააკავეს შეკვეთით განზრახ მკვლელობის მომზადების ფაქტზე დაწყებული გამოძიების ფარგლებში, რომელსაც კონტრტერორისტული ცენტრი აწარმოებდა ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე. ამ საქმის მასალები გასაიდუმლოებულია. სამართლოდან გამოსულმა ნიკა გვარამიამ მედიას აცნობა, რომ პროკურორმა და გამომძიებელმა შეკითხვები დაუსვეს, თუ რა წყაროდან ჰქონდა ინფორმაცია გიორგი გაბუნიას მკვლელობის მომზადების შესახებ, რასაც მან კონკრეტული გვარების დაუსახელებლად უპასუხა, რომ მისი წყაროებია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მაღალჩინოსანი და ქართული ოცნების მაღალჩინოსანი, რომელიც უშიშროების ორგანოებში არ მუშაობს. ნიკა გვარამიას განცხადებითვე ინფორმაცია დაახლოებით ორი თვის წინ მიიღო. შეკითხვას რატომ არ აცნობა ამის შესახებ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს, გვარამიამ უპასუხა, რომ ამ სამსახურს ხოვერ ჩააყენებდა საქმის კურსიროს ინფორმაცია სწორედ მისგან ჰქონდა. გარდა ამისა, როგორც ნიკა გვარამიამ თქვა, ინფორმაცია დაზუსტებული არ იყო და თავდაპირველად ბოლომდე სარწმუნოდ არც მიიჩნია.
ინფორმაციებს სხვადასხვა ტიპის დანაშაულებთან დაკავშირებით სუსის წყაროებიდან ვიღებ ძალიან ბევრს, რა თქმა უნდა, მიმდინარეობს მათი გადამოწმებაც და სუსზე არ ვატყობინებთ, რამდენად მართალია თუ არა დაგვიდასტურებს.
ნიკა გვარამიას განცხადებითვე მისი წყაროს ინფორმაციით ბოკოვი არის არადაქირავებული მკვლელი, არამედ მარშრუტის შემსწავლელი ჯგუფის წევრი და შესაბამისად თანამზრახველი მას აუცილებლად ეყოლებოდა, მათ შორის შესაძლოა საქართველოს მოქალაქეებიცო. ჩეხება ერთ-ერთი უკრაინული ინტერნეტ გამოცემის მიერ გავრცელებულ აუდიო ჩანაწერს, რომლის მიხედვითაც თავად ამ გამოცემის განცხადებით და ერთმანეთზე საუბრებიან საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და იუსტიციის ყოფილი მინისტრი ზურაბ ადეიშვილი. ნიკა გვარამიამ ჟურნალისტებს დღეს უთხრა, რომ ეს ჩანაწერი არა ავთენტიკურია და მონტაჟის გზითაა შექმნილი. შეკითხვაზე რა შეცვლის მისთვის და გამოძიებისთვის ჩანაწერის ავთენტიკურობის დადასტურება, გვარამიამ უპასუხა, რომ პირადად მისთვის ამან შეიძლება შეხედულებების მცირედი კორექცია გამოიწვიოს და მეტი არაფერი. ამ ჩანაწერის მიხედვით, რომლის ავთენტიკურობა დადასტურებული არ არის, მიხეილ სააკაშვილი და ზურაბ ადეიშვილი საუბრობენ გიორგი გაბუნიას შესაძლო ლიკვიდაციის საქმეზე და სააკაშვილი და ადეიშვილი უკმაყოფილონი არიან იმით, რომ ნიკა გვარამიამ გიორგი გაბუნიას შესაძლო მკვლელობის გეგმის შესახებ ინფორმაცია გაასაჯაროა. როგორც გითხარით, თბილისის საქალაქო სასამართლოში გამოკითხეს თავად გიორგი გაბუნიაც. პროცედურის დასრულების შემდეგ მან ჟურნალისტებს უთხრა, რომ გამომძიებლების მთავარი შეკითხვები ეხებოდა იმას, თუ რა ინფორმაციას ფლობდა და კონკრეტულად რა ინფორმაცია მიაწოდა ნიკა გვარამიამ. გიორგი გაბუნიამ დღეს ასევე მედიას აცნობა, რომ მას სახელმწიფომ დაცვა შესთავაზა.
შემოთავაზეს მე ნებისმიერი სახის დაცვა. ჯერ არ დავთანხმდები ვარ, იმიტომ რომ უნდა მოვილაპარაკო ადვოკატთან, გადავწყვიტოთ, იმიტომ რომ მე ჩემი პირადი დაცვა მიცავს და უნდა შევაფასოთ საფრთხეები რამდენ თარსებს, მაგრამ სახელმწიფო მაიხო დღეს ასე მოხდა, რომ შემოთავაზეს დაცვა.
განაცხადა გიორგი გაბუნიამ თბილისის საქალაქო სასამართლოში მაგისტრატი მოსამართლის თანდასწრებით გამოკითხვის შემდეგ. დღეს საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების 3 ახალი შემთხვევა დადასტურდა. საერთო რაოდენობა ინფიცირებულებისა გაიზარდა 396-მდე. კიდევ 2 პაციენტი განიკურნა. გამოჯანმრთელებულთა საერთო რიცხვი ამჟამად 741 ადგენს. შეგახსენებთ, რომ COVID-19 საქართველოში 14 ადამიანია გარდაცვლილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სასამართლოში 11 სარჩელია შეტანილი აჭარის საზოგადოებრივი ტელევიზიის და რადიოს დირექტორის წინააღმდეგ. ამავე მაუწყებლის მრჩეველთა საბჭოს ანგარიში 18 ივნის მოისმინა ადგილობრივმა პარლამენტმა აჭარის უმაღლესმა საბჭომ. ამ სხდომაზე იმყოფებოდნენ ჟურნალისტების ერთი ნაწილის მიერ შექმნილი ალტერნატიული პროფკავშირების წარმომადგენლები, რომლებმაც დეპუტატებს კონკრეტული მოწოდებით მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ. უფრო მეტ, ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ალტერნატიული პროფკავშირების წევრები, რომელშიც 80-მდე ჟურნალისტია გაერთიანებული, რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოში სხდომაზე მივიდნენ და სიტყვით გამოსვლა მოითხოვეს. უმაღლესი საბჭოს დეპუტატები ისმენდნენ რეგიონული მაუწყებლის მრჩეველთა საბჭოს გასული წლის ანგარიშს. ჟურნალისტების ალტერნატიული პროფკავშირების თავმჯდომარე დირექტორის გადაწყვეტილებით სამსახურიდან გათავისუფლებულმა მალხაზ რეხვიაშვილმა თქვა, რომ ანგარიში უინტერესოა, რადგან სწორედ მიმდინარე წელს ახალი დირექტორის გოგა კოხრეიძის პირობებში საზოგადოებრივ მაუწყებელში მიმდინარე მოვლენებია მნიშვნელოვანი. ისევე თქმით, ტელევიზიაში აღარ დარჩა სივრცე კრიტიკულად განწყობილი თანამშრომლებისთვის. მრჩეველთა საბჭო კი დირექტორს ყველაფერში ეთანხმება.
აღარ დარჩა სივრცე კრიტიკული კითხვებისთვის და კრიტიკული სიუჟეტებისთვის და ამაზე მეტყველებს ისიც, რომ გიორგი გაბუნიას შესახებ სიუჟეტი არ გავიდა რამდენიმე დღის წინ მხოლოდ ორ ტელევიზიაში, თქვენ თვითონ გამოიცნოთ რომელი იყო ეს ორი ტელევიზია. ჩემი თხოვნა იქნება, რომ ამ ადამიანების მიერ მოსმენილი ანგარიში უბრალოდ არ დაიჯეროთ და თავად გადაამოწმოთ, იმიტომ რომ ბევრი კითხვა არის, რომ ამათი მოქმედებები არის ხელისუფლებასთან კავშირში. თუ ესე არ არის და თუ მართლა ხელისუფლების მიერ არ იმართება ის პროცესი, რაც ხდება აჭარის ტელევიზიაში, მე იმედი მაქვს, რომ უმაღლესი საბჭოს რეაგირება ამას მოყვება პოლიტიკურ დონეზე.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს ხდომაზე ჟურნალისტების ალტერნატიული პროფკავშირის თავმჯდომარეს მალხაზ რეხვიაშვილს ტრიბუნასთან სიტყვით გამოსვლის ნებართვა არ მისცეს. უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ დავით გაბაიძემ თქვა, რომ მას ამის უფლებას რეგლამენტი არ აძლევს. მანვე აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს ანგარიშის წარდგენა სთხოვა. ამის შემდეგ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტებმა სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვეს. შენობის გარეთ მალხაზ რეხვიაშვილმა გააპროტესტა დეპუტატების ქმედება და აღნიშნა, რომ მაშინ, როდესაც რეგიონულ მაუწყებელში კრიზისია, პოლიტიკური მართველი გუნდი პოზიციას არ აფიქსირებს.
დავალება რო იყო მათი პარტიის, რომ კორონავირუსის პანდემიის დროს არ დაეკარგათ ადამიანებს სამსახური, განსაკუთრებით იმ უწყებებში, რომლებიც ფულს იღებენ ბიუჯეტიდან. კორონავირუსის პანდემიის დროს ორი ადამიანია გათავისუფლებული და ბევრმა გაიარა ბეწვის ხიდზე. ეს ადამიანები ჯერ არ გამოუშვეთ სამსახურიდან, მაგრამ მაგზას ადგან. ჩვენ გვაქვს გასაჩივრებული როგორც გადაადგილების შესახებ, რომ არსებით შრომითი პირობები შეუცვალეს ადამიანებს, ასევე გათავისუფლების ნაწილში გვაქვს გასაჩივრებული შრომითი უფლებები, ასევე გასაჩივრებული გვაქვს წესი, რომელიც დირექტორმა მიიღო და ასევე პროკურატურაში ვდაობთ, რომ ის რაც ხდება არის დევნა და დევნაა, იმიტომ რომ უარყოფითად ახალი მენეჯმენტის პირობებში საკადრო პოლიტიკა არავის არ შეხებია, გარდა კრიტიკულად განწყობილი ჟურნალისტებისა და ალტერნატიული პროფესიული კავშირის წევრებისა. ერთად იგივე ხალხი ვართ.
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს პროფესიული კავშირის წევრებმა სიტყვის თავისუფლებისა და შრომითი უფლებების დასაცავად გაფიცვის უფლება მარტში მიიღეს, მაგრამ გაფიცვა გადადეს. მიზეზი კორონავირუსის პანდემია გახდა. მიუხედავად ამისა, დირექტორმა გოგა კოხრეიძემ მედიაციაზე უარი თქვა და პროფკავშირებში გაერთიანებული ჟურნალისტების ნაწილი სამსახურიდან დაითხოვა. ნაწილი კი საქმიანობას ჩამოაშორა. გოგა კოხრეიძის წინააღმდეგ ბათუმის საქალაქო სასამართლოში 11 სარჩელია შესული. პროკურატურა კი აჭარის ტელევიზიის ორმა ჟურნალისტმა მიმართა და მოითხოვა დირექტორის მხრიდან მათზე განხორციელებული დევნის გამოძიება. ამ მიზეზების გამო გოგა კოხრეიძის იმპიჩმენტის საკითხი დააყენა მაუწყებლის მრჩეველთა საბჭოს ერთ-ერთმა წევრმა. საკითხი არ გავიდა, რადგან 4 მრჩეველი დირექტორის გადაყენების ინიციატივას არ დაეთანხმა. ამის შემდეგ კი აჭარის ტელევიზიის მრჩეველთა საბჭოსთვის უნდობლობის გამოცხადება მოითხოვა 6 დეპუტატმა ოპოზიციური პარტიებიდან, რაც არასაკმარისია. მარისი აღმოჩნდა აჭარის უმაღლეს საბჭოში საკითხის ინიცირებისთვის საკანონმდებლო ორგანოში მყოფი უმრავლესობა მრჩევლებისთვის უნდობლობის გამოცხადების საკითხს არ ემხრობა. მათ შორისაა ქართული ოცნების წევრი დეპუტატი ილია ვერძაძე, რომელიც წარსულში აჭარის პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარე იყო. როგორც განმარტავს, იგი მიესალმება შრომითი უფლებების დაცვისთვის ბრძოლას, თუმცა
თანამშრომელთა დევნის გამო ბორდის დათხოვნა საწერია. აბა მითხარით, პრიორიტეტების შეუსრულებლობა, ბიუჯეტის შეუსრულებლობა. თანამშრომელთა დევნა ჯერ დევნა დადასტურებულიც არ არის, ეს პრეზუმციას ეხება. და მე სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირმა ეხა უნდა გითხრა, რომ დევნა, ანუ დავარღვიო პრეზუმცია, ეს ერთი, და მეორე უნდა ვთქვა, რომ დევნის გამო თუ დადასტურდა თუნდაც, ხო, დევნის გამო საკითხი მოთხოვნას არ არის გათვალისწინებულ კანონით. და ზოგადად ვფიქრობ, რომ უფლებების დაცვა მუდმივი პროცესია და ეს არის კარგი.
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს პასუხისმგებლობაზე საუბრობს აჭარის უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა. ფრაქციის წევრი დეპუტატი გია აბულაძე ამბობს, რომ ახალი დირექტორის პირობებში არც პროგრამული პრიორიტეტები და არც ბიუჯეტი სრულდება, რაც კანონის მოთხოვნით დირექტორისთვის და მრჩეველთა საბჭოსთვისაც უნდობლობის გამოცხადების საფუძველი შეიძლება გახდეს.
ერთ მხარეს არის ქართული ოცნება და აჭარის ტელევიზიის მენეჯმენტი და მრჩეველთა საბჭოს ნაწილი და ასევე ხელისუფლება, რომლებიც ერთნაირ განცხადებებს აკეთებენ აჭარის ტელევიზიასთან დაკავშირებით, როდესაც პრობლემებზე ვსაუბრობ, და მეორე მხარეს არის თელი საზოგადოება, ეს არის სამოქალაქო საზოგადოება, არა სამთავრობო ორგანიზაციები, პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც ამბობენ, რომ ხელისუფლებას ცდილობს აჭარის ტელევიზიის სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლას.
სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლის მცდელობაზე აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ჟურნალისტები, ასევე საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ნაწილი, მას შემდეგ ალაპარაკდნენ, რაც გასული წლის შემოდგომაზე მაუწყებლის დირექტორი გახდა გოგა კოხრეიძე. მას მრჩეველთა საბჭოს იმ სამ წევრმა თაუჭირა მხარი, რომლებიც მრჩევლები გახდნენ ქართული ოცნების კვოტით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კორონავირუსის პანდემიის პირობებში ახალი წესების გათვალისწინებით მუშაობის განახლების უფლების მსურველთა ბაზაში 9-ზე მეტი სასტუმრო დარეგისტრირდა, თუმცა ჯერჯერობით მხოლოდ დაახლოებით 200-მდე მიიღო მუშაობის განახლების ნებართვა. ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დადგენილი წესების შესრულებას ყველა ვერ ახერხებს. თემას ახლა ქუთაისიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ქუთაისში ჯერ ისევ დახურულია სასტუმროების და ჰოსტელების ნაწილი. მფლობელები ამბობენ, რომ მუშაობის განახლებას აზრი არ აქვს, რადგან მოთხოვნა ფაქტობრივად არ არის და ამასთან ახალი ნორმების გათვალისწინებით ტურისტის მიღება არამომგებიანია. მცირე სასტუმროების მფლობელთა ერთ ნაწილს მუშაობის განახლება სურს, თუმცა ჯერჯერობით არც შიდა მოგზაურები დაკავშირებიან და არც უცხოელი ტურისტები. კორონავირუსის საფრთხის თავიდან ასაცილებლად მუშაობის წესების შეცვლა ხარჯს უზრდის მცირე მეწარმეებს, რომლებსაც მომსახურება ტურისტულ სექტორზე აქვთ მორგებული, ამბობს ჰოსტელ შავი პომიდორის დამფუძნებელი ელენე ზამთარაძე. მისი თქმით, ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებულ სავალდებულო რეკომენდაციებში არის პუნქტები, რომლებიც დამატებით განმარტებას საჭიროებს.
პრივატულ ოთახებთან ერთად 6-2 ვაკაციანი ოთახები გვაქვს, სადაც ორსართულიანი კონსტრუქციებია. რეალურად ეს პირობა, რომელსაც სამწუხაროდ არ აქვს არანაირი დეფინიცია, ანუ არ არის ჩაშლილი, უბრალოდ პირდაპირ წერია, რომ აკრძალული ორსართულიანი ლოგინების გამოყენება ეს ძალიან დამაზიანებელია ჩვენთვის, იმიტომ რომ რეალურად ისიც კი ბუნდოვანია, ჩვენ გვაქვს უფლება საერთოდ შევუშვათ თუ არა თუნდაც სამი ადამიანი პირველ სართულზე, თუ საერთოდ არ მაქვს უფლება მე გამოვიყენო ეს ლოგინი.
ელენე ზამთარაძის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ ჰოსტელის მომხმარებლები მცირე ბიუჯეტიანი ტურისტები არიან, მომსახურების ფასი გაიზრდება, რადგან ახალი წესებით ოთახში საწოლების რაოდენობა ნახევრდება და 25-ით ნაკლები ვიზიტორის მიღებას შეძლებს. ამასთან დამატებითი ხარჯია სადეზინფექციო საშუალებების და თანამშრომელთა ეკიპირებისთვის საჭირო ინვენტარის შეძენა. ელენე ზამთარაძის შეფასებით, სახელმწიფოს მხრიდან ტურიზმის სექტორის გათავისუფლება ქონების გადასახადისგან და საშემოსავლო გადასახადის გადავადება მცირე ბიზნესს ვერ გადაარჩენს.
ეს ორი პირობა მეტად შეიძლება ხელშემწყობი იყოს დიდი ობიექტებისთვის, ან ბრენდული სასტუმროებისთვის, რომლებსაც ქონების საკმაოდ მაღალი გადასახადი აქვს. ჩვენ მცირე მეწარმეები ვართ, ჩვენ ვიხდით შემოსავლის 1%, რომლის სუბსიდირებაც, ან თუნდაც სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებაც რეალურად ზღვაში წვეთია ჩვენთვის, ხოლო ქონების გადასახადს ჩვენ არ ვიხდით, ჩვენ ახლა იჯარა გვაქვს. მცირე ბიზნესისთვის ზომები, რომლებიც ჩვენ დაგვეხმარება, რომ რეალურად გადავრჩეთ, იმიტომ რომ ამის წინაშე დგავართ ახლა ჩვენ, არ არსებობს.
მას შემდეგ, რაც შეზღუდვების ნაწილი მოიხსნა, შესაბამისი რეკომენდაციების და უსაფრთხოების ზომების გათვალისწინებით განაახლა მუშაობა სასტუმრო სოლომონმა. ადმინისტრაციის წარმომადგენლის მერაბ გოგონაძის თქმით, პანდემიის პირობებში თანამშრომელთა 70% შეინარჩუნეს და სტუმრების მოლოდინში არიან. როგორც მერაბ გოგონაძი ამბობს, იმის გამო, რომ ქუთაისი არც სამთო და არც საზღვაო კურორტია, შიდა მოგზაურთა ვიზიტების იმედი არ აქვთ.
ქუთაისი არ არის იმ ტიპის ადგილი, სადაც როგორც ბორჯომში ან ზღვისპირა რეგიონებში საქართველოს მოქალაქეები მიდიოდნენ ზაფხულის გასატარებლად. ამ შემთხვევაში მხოლოდ საქმიანი, იგივე მივლენებების სახით, ხდება ერთადერთი ალტერნატივა, რაც შეიძლება სასტუმროსთვის ამუშავების პრინციპად დაიდოს და გარკვეული მომენტი შექმნას კრიზისის გადალახვამდე.
ქუთაისისა და იმერეთის მუნიციპალიტეტებში 15 ივნის დაგეგმილი რამდენიმე საინფორმაციო ტური ორი კვირით გადადეს გიდებმა, რომლებიც შიდა ტურიზმის განახლებისთვის ემზადებოდნენ. გიდების ასოციაციის ხელმძღვანელი ლაშა ბერეკაშვილი რამდენიმე მიზეზს ასახელებს, მათ შორისაა სავალდებულო რეკომენდაციები, რომლებიც კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის ამოქმედდა. ლაშა ბერეკაშვილის განმარტებით, მაგალითად ტურისტების ტრანსპორტირების წესები ტურებს წამგებიანს ხდის.
მაგალითად თუ არის 20 კაციანი მიკროავტობუსი, ხოლო და ხოლო 10-15 ადამიანი უნდა ჩასხდეს ამ 20 კაციან ტრანსპორტში. თუ არის 7 კაციანი მინივენები, უნდა ჩასხდეს მხოლოდ მისი ნახევარი 4 ადამიანი და ასე შემდეგ. რა შიდა ტურის აძილს ძალიან, ანუ შიდა ტურის ძირითადად დამოკიდებული არის და ფასი ითვლება ადამიანების მაქსიმალურ რაოდენობაზე. სხვა შემთხვევაში და ტურიზმი არის წარგებიანი და არის ძალიან ძვირი.
ლაშა ბერეკაშვილის განცხადებით, ახალი წესები კიდევს უქმნის ბევრ ბიუროკრატიულ ბარიერს და მათ მუშაობას შეუძლებელს ხდის. ახალი წესების ნაწილობრივ შესრულების ან დარღვევისთვის გათვალისწინებული სანქციების გამო კიდების ნაწილი იძულებულია საქმიანობა არ განაახლოს. ლაშა ბერეკაშვილის ინფორმაციით, ქვეყნის შიგნით მოგზაურობის მსურველები ჯერჯერობით მრავლად არ არიან განსხვავებით წინა წლებისგან, რასაც გიდი კორონავირუსს უკავშირებს და ვარაუდობს, რომ ადამიანები ფრთხილობენ.
Tata Kačkačišuma giambot im problemebze, romlebits koronavirusis pandemiam da shemdeg ახალ პირობებში სახელმწიფოს მიერ დაწესებული ნორმების შეუსრულებლობამ შეუქმნა ტურიზმის სფეროს წარმომადგენელთა ერთ ნაწილს. კორონავირუსის პანდემიამ და კრიზისმა სერიოზული დარტყმა მიაყენა საქართველოში ფერმერებსაც, მათთვის ყველაზე მწვავე პრობლემად პროდუქციის რეალიზაცია იქცა. ერთი სოფლის მაგალითზე ახლა ამ თემას რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარიანში ადგილობრივმა ფერმერებმა ასობით ტონა კომბოსტო გადაყარეს. ვარიანელებს დასაწყობებული მოსავალი გაზაფხულზე უნდა გაეყიდათ, მაგრამ კორონავირუსის პანდემიის გამო საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა. გზები ჩაიკეტა, ბაზრები დაიხურა და სხვა შეზღუდვები დაწესდა. კომბოსტო კი სარდაფებში გაფუჭდა და გადასაყრელი გახდა. სოლომონ კოკაური ერთ-ერთი დაზარალებულია. მისი თქმით, დაწესებული შეზღუდვების გამო დიდი ზარალი ნახა. მოსავლის რეალიზაციის საკითხში კი დახმარება არავისგან მიუღია.
არავინ არ მოსულა, არავის არ უკითხია. როგორ იყიდება, როგორ აყიდით, ამ მოდი და ჩავიბარეთ ჩვენა რეალური ფასია თქვათ. არავითარია, კაცისული არ მოსულა.
სოლომონ კოკაურის მსგავსად ვარიანელი ფერმერების დიდმა ნაწილმა ასობით ტონა კომბოსტო გადაყარა. მათი თქმით, სახელმწიფოს მიერ ფერმერებისთვის გამოყოფილი დახმარება ძალიან მცირეა იმასთან შედარებით, რაც გლეხებმა საგანგებო მდგომარეობის დროს იზარალეს. ფერმერების აზრით, აგრარული სექტორისთვის შემუშავებული მთავრობის ანტიკრიზისული გეგმა გლეხებს დიდ შეღავათს ვერ გაუწევს.
გვეფუჭდება კომბოსტო ნაპალია, ხალხმა ტონობით გადაყარეს. ფული ჩაყარეს, ვერაფერი მოიღეს. დაიკარგა ყველაფერი. და ხელისუფლებას ნაკლებად საინტერესებს ლექსის მოსავალი. როგორ საჩანს?
რეალიზაცია როგორ მეკეთებინა და გამეყიდა ის კომბოსტო, ის კომბოსტო იქნებოდა ჩემთვის 1500 ლარი, 2000. მაგრამ მანეთიანისაც არ გამიყიდია და 10 კაპიკიანისაც არ გამიყიდია.
ბაზარი იყოს რესარიანეზე. რო ჩვენი პროდუქცია მოწეული. გავიდა და გავყიდე დოლარები. არ მიდა არც მაგათი დახმარება არაფერი. ბაზარი შეიქმნა, ასე რომ გავყიდო ჩემი პროდუქცია და გადასაყრელი არ გამიყიდეს.
ორმაგი ფასები გახდა სულ ყველაფერი, როგორ არის საკმარისება? რა უნდა იყიდო? ხა 200 ლარი და ცოტა ხანი გაჩუმდები და ეგა.
საკუთარი მოსავლის რეალიზაციაზე ფერმერებს თვითონ უნდა ეზრუნათ. ასეთია სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შიდა ქართლის რეგიონული სამმართველოს პოზიცია. სამმართველოს ხელმძღვანელი მამუკა ლომსაძე ამბობს, რომ სამინისტრო არაერთ ფერმერს დაეხმარა სოფლის მეურნეობის პროდუქციის რეალიზაციაში, მაგრამ ვარიანიდან გლეხების პრობლემების შესახებ მათ ინფორმაცია საერთოდ არ ჰქონდათ.
პანდემიის დროს ზუსტად პრობლემები შეექმნა სხვადასხვა მიმართულებით ფერმერებს. ერთ-ერთი ასეთი იყო რეალიზაცია იმ დარჩენილი პროდუქციისა, რომელიც მათ საწყობში გააჩნდათ. მაგალითად, ჩვენ დავეხმარეთ ქვემოხვითის, შინდისის, რუისის და კასპის რენეს მოსახლეობას ამ პროდუქციის ძირითადად კომბოსტოს გაყიდვაში და საკმაოდ კარგად დავეხმარეთ, გაიყიდა ეს პროდუქცია. სიმართლე გითხრათ, ვარიანელებს ჩვენთვის არ მოუმართავთ და არ ვიცოდით, თუ შეიძლებოდა რომ გაგვეწია დახმარება.
ფერმერებისთვის პანდემიამ და ამის გამო დაწესებულმა შეზღუდვებმა ბევრი რამ შეცვალა. ყველაფრის მიუხედავად, სოფლებში მაინც შრომობენ. მოჰყავთ ახალი მოსავალი, თუმცა მომავალს მაინც უიმედოდ უყურებენ, რადგან არავინ იცის პანდემიის მეორე ტალღის და ახალი შეზღუდვების დაწესების შემთხვევაში მათ და მათ მოსავალს რა ბედი ეწევა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება ხვალ რუსთაველის გამზირზე დაგეგმილ შეკრება მანიფესტაციას. თბილისის მერი ამ დღეს გამოაცხადა, რომ 14 საათიდან სატრანსპორტო მოძრაობა დროებით შეიზღუდება რუსთაველის გამზირზე და ავტომობილებს პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე გადაადგილება შეეძლებათ ალტერნატიული ქუჩების გამოყენებით. ეს ქუჩებია ლესია უკრაინკას, ჟვანიას და ჩიტაძის ქუჩები, ასევე თაბუკაშვილის და ჯორჯაძის, ასევე ფურცელაძის ქუჩები. შეგახსენებთ, რომ ხვალ საღამოს 7 საათზე საქართველოს პარლამენტთან დაგეგმილია სამოქალაქო აქტივისტების მიერ ორგანიზებული აქცია, ეგრეთ წოდებული გავრილოვის ღამიდან ერთი წლის თავის აღსანიშნავად. ამ აქციას ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები შეუერთდებიან. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.